Jaana Marjanen, tervetuloa mukaan ohjelmaan.
Kiitoksia.
Sä olet Kuopiossa hakemassa uutta tehtävää, piispan virkaa ja hänen tällaista paimentehtävänsä. Tuntuisi varmaan läheiselle, että ei tarvitsisi muuttaa paikkakuntaa ja koti voisi säilyä. Tietysti piispalla saattaa olla virka-asunnot jossakin muualla, mutta oletko ajatellut, että tämmöinen olisi niin kuin jollakin tällä ratkaisun mielessä helppoa?
No kyllä mä olen niin kotiutunut tänne Kuopioon oikeastaan 30 vuoden aikana, vaikka välillä olimme perheen kanssa 9 vuotta Ruotsissa. Mutta koen Kuopion ja tämän itäisen Suomen niin kotiseudukseni, että täällä mielelläni palvelen kirkkoa. Onpa se tehtävä nyt sitten mikä tahansa.
Oletko koskaan aikaisemmin ollut hakeutumassa piispan tehtäviin?
En ole koskaan aikaisemmin. Ja nytkin varsinaisestihan piispan tehtävään ei haeta, vaan siihen pyydetään ehdolle. Ja kun tämä kysymys tuli kesän aikana, niin sitä mietin hyvin pitkään ja harkitsin pitkään, mutta sitten totesin, että jos kutsutaan, niin kun on kerran asettanut elämänsä Jumalan käyttöön suostumalla tai pyytämällä pappisvihkimystä ja on sen saanut, niin tämä liittyy siihen samaan kutsumukseen.
Sä olet Pohjanmaalta siirtynyt tänne Savon seudulle, tänne Järvi-Suomeen. Miten pohjalainen sielunmaisema, jos ajatellaan nyt ihmisiä yleensä, poikkeaa savolaisuudesta? Voitko lyhyesti määritellä sitä?
No varmaan tämmöisiä stereotypioita, eli tämmöisiä yleisiä käsityksiä on se, että pohjalainen on suora ja Savon suunnalla tai Itä-Suomessa ollaan jotenkin kierrosanaa, minä en halua käyttää, mutta kuitenkin halutaan jotenkin jättää keskustelussa esimerkiksi semmoinen tie ikään kuin perääntyä tai löytää uusia ratkaisuja. Että minusta jotenkin se semmoinen elämän näkeminen hyvin monelta eri kantilta on hyvin viehättävää täällä.
Mitä sinä haluaisit savolaista luonteesta, jos olisi mahdollista siirtää pohjalaisten hyväksi ja edoksi?
No juuri ehkä semmoisen joustavuuden ja tämän. Suottaa se olla näin, mutta suottaa se olla noin, niin että asiat ei ole niin yksioikoisia kuin ne usein, vaikkapa siellä mun kotiseudullani nähdään.
Siitä pohjalaisuudesta jätetään se puukko siitä pois, mutta mitä sieltä voisi olla meillä savolaisilla opittavaa?
No sieltä mä kyllä haluaisin tuoda semmoisen asian, joka liittyy tämmöiseen lupausten pitämiseen ja sopimuksista kiinni pitämiseen. Jos jotakin sovitaan ja jotakin luvataan, niin sit sillä tavalla toimitaan.
Kerro jotakin sinun lapsuudesta, niistä maisemista, joissa elit ja kodista, läheisistä.
No mä olen elänyt semmoisessa perheessä, jossa minulla on ollut kaksi nuorempaa veljeä ja äiti on ollut liikeapulaisen tehtävissä, isä jäi eläkkeelle tiemestarin työstä, teki tielaitoksen palveluksessa suurimman osa urastaan. Ja hyvin tavallinen perhe ja tuo pyhäkouluun ja seurakunnan kerhoihin minut on lähetetty ihan pienestä pitäen. Ja siinä seurakunnan yhteydessä on hyvin vahvasti kasvanut isovanhempieni, äidin puolen isovanhempien puolelta. Vanhoillisesta adiolaisuus tuli lapsena jo hyvin tutuksi ja sitten sen Nivalan seurakunnan toiminnan kautta herännäisyys myöskin.
Kirkossa puhutaan viidestä herätysliikkeestä. Onko niitä nyt sitten tullut lisää tähän viiden joukkoon?
No tietysti historiahan se näyttää sitten sen, että mitkä ovat herätysliikkeitä, mutta tästä aitojen yli katselusta ja niiden raja-aitojen ylittämisestä, niin kyllähän se on hirmuisen merkityksellinen asia kirkon elämän kannalta, että ensinnäkin kyetään keskustelemaan toinen toistensa kanssa, oppimaan toisten hengellisestä perinnöstä ja hengellisistä korostuksista ja muutettavat muuttaen. Tämä toimii samalla tavalla myös yli kristillisten yhteisöjen ja kirkkokuntien rajojen kanssa ekumeenisessä mielessä.
Niin, sä haluat laajentaa keskustelua vielä näiden kirkkokuntarajojen yli myöskin. Onko sinulla minkälaista henkilökohtaista kontaktia kirkon ulkopuolisten herätysliikkeiden toimintaan, mahdollisesti joidenkin ystävien kautta tai sitten muunlaista kosketusta?
minulla ja meidän perheellä on ortodoksisia ystäviä, roomalaiskatolisia ystäviä, helluntailiikkeen piiristä ystäviä ja myöskin vapaakirkosta, muista vapaista suunnista, että aina tämmöinen ystävien kanssa jakaminen rikastuttaa elämää. Ja sitten on tietysti toinen taso on tämmöiset kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen väliset viralliset keskustelut, joissa sitten selvitellään oppikysymyksiä, sitä mikä meitä yhdistää ja mikä meitä erottaa. Ja jotenkin ajattelen, että se mikä yhdistää, eli usko Kristukseen vapahtajana, on se kaikkein tärkein asia.
Tällä hetkellä kirkon eräs kysymys, johon vastaus täytyy määritellä lähiaikoina, kipeäkin kysymys, on suhde Luther-säätiöön. Mitä Jaana-Marianne olet tästä mieltä?
No kyllä mulla on semmoinen käsitys, että nämä ratkaisut, joita Luther-säätiö on tähän mennessä tehnyt omassa tavassaan ja suhtautumisessaan kirkkoon, niin kyllä siitä hyvin vaikea voi olla löytää semmoista neuvottelutulosta, että kun on otettu esimerkiksi piispan virka ja pappisvihkimys ohi kirkkojärjestyksen omiin käsiin, mutta että keskustella aina voidaan ja voidaan kohdata ja pohtia näitä kysymyksiä, mutta toistaiseksi minun on vaikea nähdä, että tämmöistä omaa tilaa kirkon sisällä löytyisi. Se on surullinen asia, se on valitettava asia, että näin on käynyt.
Sellaista kantaa kuulee myöskin esitettävän ja jo arkkipiispavaalien yhteydessä puhuttiin, että kirkon käyttöön liittyen, jos ajatellaan sunnuntai Jumalan palvelus, onko se 10 tai maaseudulla johonkin muuhun aikaan, niin voisiko sieltä löytyä joku toinen kelloaika, jolloin kirkon sisäinen herätysliike vähän toisella painotuksella voisi sitten kokoontua. Ja Markku Koiviston toiminnan aikana puhuttiin myöskin tällaisesta vaihtoehdosta, mutta onko nämä sinun mielestä kaluttu loppuun nämä mahdollisuudet vai onko mahdollisuus vielä palata niitä pohtimaan?
No näistä kirkon käyttöön liittyvistä asioista, nehän on aina paikallisen seurakunnan asioita, joista päätöksen tekee paikallinen kirkkoherra yhdessä seurakuntaneuvoston tai kirkkoneuvostonsa kanssa, mutta kyllä mulla on semmoinen tuntu, että sitä keskustelua on käyty aika pitkälle ja vaikea on ajatella ennen kuin jotain tämmöisiä yhteisiä uusia linjauksia tulisi, että lähdettäisiin tiloja antamaan sitten.
Jaana-Marianne, sano joitakin asioita, joita olet kuopiolaisessa jumalanpalveluselämässä niin kuin saanut katsoa siitä näkökulmasta, että haluaisit viedä viestiä vähän laajemmallekin Suomeen, että täällä Savossa toimitaan tällä tavalla ja tämä on koettu hyväksi.
No kyllä mä tässä, jos jumalanpalveluksia ajatellaan, niin haluan nimenomaan nostaa esille kuopiolaisen kirkkomusiikin tason. Että tietysti siihen vaikuttaa se, että meillä on täällä Sibelius Akatemian koulutusyksikkö, josta niin kuin sillä tavalla Kuopiossa olemme saaneet iloita, että meillä on täällä erittäin hyvin koulutetut kanttorit ja hyvä, rikas, monipuolinen musiikkielämä ja sitä viestiä haluaisin jotenkin viedä eteenpäin koko kirkkoon ja myös yli kirkkokuntien rajojen.
Sinä tykkäät ajatella näin, että musiikilla on jumalanpalveluselämässä hyvin ratkaiseva merkitys.
Ilman muuta, siis musiikki ei ole mitenkään tämmöinen, että sanotaan, että musiikilla saadaan hyvää tunnelmaa, no varmaan saadaan sitäkin, mutta kyllä musiikki itsessään kantaa evankeliumia. Jos ajatellaan ihan esimerkiksi Bachin musiikkia, niin sehän on aivan loistava esimerkki siitä, miten se ilmentää evankeliumin suurta sanomaa ja kirkkovuoden eri aikoja, puhumattakaan kaikesta muusta hengellisestä musiikista, että sillä on suuri merkitys. Monesti myös, ajattelen esimerkiksi virttä, virrellä voi olla hyvin suuri merkitys, kun ajatellaan ikääntynyttä ihmistä, että jos hän on elämänsä aikana oppinut tietyn määrän virsiä ja sitten muisti alkaa heiketä ja ne virret yllättävästi kantavat. Tästä olisi vaikka kuinka paljon esimerkkejä ihan käytännön papin työstä, miten siihen virteen yhdytään, kun kaikki muu on unohtunut jo. Toinen mikä kantaa, on yhteinen uskontunnustus ja Isä meidän -rukous. Et kun ne on opittu lapsena ja nuorena, niin ne kummallisesti kantavat meitä kyllä myös silloin, kun muita sanoja ei ehkä enää ole.
Oletko sinä niitä pappeja, jotka pitävät tiukasti kiinni siitä, että pappi myös sanoi, että minä henkilökohtaisesti uskon tämän todeksi, mitä edellytän kirkkokansan toistavan? Näinhän ei ihan kaikki papit tee.
Jokaisella papilla ja varmasti jokaisella kristityllä on elämässä sellaisia vaiheita, jolloin epäilee ja on myöskin epäuskoa, mutta itse ajattelen jotenkin, että siihen esimerkiksi apostoliseen uskontunnustukseen on niin vuosisatojen varrella hioutunut jotakin sellaista keskeistä meidän kristillisestä uskostamme, että siihen voi liittyä, siihen voi nojautua silloinkin, kun se oma usko on heikko ja se kantaa. Ja ehkä semmoisen kokemuksen haluaisin kertoa, kun 90-luvun alussa muutimme Ruotsista ja siellä olin pitänyt aina hyvin pienille suomalaisyhteisöille Jumalan palveluksia. Ja sitten kun tulen Puijon kirkkoon, jossa joka sunnuntai on paljon ihmisiä ja yhdessä lausutaan juuri nämä uskontunnustus ja Isä meidän -rukous, niin miten se yhteinen rukous, yhteinen tunnustus merkillisellä tavalla kantaa silloin, kun siihen kaikki yhtyy. Et se oli ihan semmoinen konkreettinen kokemus silloin. Toki se kantoi siellä pienissäkin seurakuntayhteyksissä, mutta että se, että seurakunta yhdessä tunnustaa, se myös kantaa pappia.
Jaana Marjanen, jos tulisit valituksi piispaksi, niin mitä kokisit olevan tarpeen tehostaa, painottaa eri tavalla tai peräti muuttaa Kuopion hiippakunnan kristillisessä elämässä ja toiminnassa?
Kyllä mä haluaisin oikeastaan jatkaa sitä samaa Raamatun lukemisen, Raamatun tutkimisen korostamista, joka piispa Riekkisellä on ollut koko toimintansa ajan. Et ihmiset lukisivat Raamattua, papit selittäisivät sitä ja seurakunnissa olisi tämmöisiä hyviä laadukkaita raamattupiirejä, joissa Raamatun sanaa ja Raamatun ajan historiaa ja sitä, mitä se tänä päivänä merkitsee, sitä avattaisiin ja sen äärelle pysähdyttäisiin. Se on yksi tärkeä asia. Ja sitten se, että kirkon tunnistaa siitä, että se kokoontuu viikoittain, seurakunnan tunnistaa siitä, että se kokoontuu viikoittain yhteiseen Jumalan palvelukseen. Ja sen Jumalan palveluksen pitäisi olla semmoinen paikka, semmoinen syntisten sairaala, johon jokainen voi kokea olevansa tervetullut. Haluaisin kyllä kannustaa vanhempia ja kummeja siihen, että lapset oppisivat tuntemaan sen kristillisen arvopohjan, jolle tämä meidänkin suomalainen yhteiskuntamme yhä rakentuu. Et ei pidä säikähtää sitä, että jotkut vaativat Suvivirren ja Enkeli taivaan poistamista koulujen joulujuhlissa. Kyllä meidän pitää rohkeasti ja tukevasti seistä tällä kristillisellä pohjalla ja erityisesti haluaisin haastaa siihen, että kodeissa yhä opetettaisiin lapsille iltarukous. Tämä on noin Juha Kauppisen tutkimus osoitti sen, että ne, jotka ovat lapsena oppineet rukoilemaan, ne osaavat sen myös aikuisena. Ja vanha suomalainen totuus sanoo, että rukouksen lapset eivät joudu hukkaan.
Puijon seurakunnan kirkkoherra Jaana Marjanen, kiitoksia sinulle tästä mielenkiintoista haastattelutuokiosta.